Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 5 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në takimin me Hashim Thaçin në Washington, Hillary Clinton i ka dhënë mbështetje të fuqishme integritetit territorial dhe sovranitetit të Kosovës. Arestimi zyrtarit të lartë të Kosovës në luftën kundër korrupsionit, sikur e ka intensifikuar debatin në luftën kundër kësaj dukurie. Autoritetet thonë se gjatë këtij viti do të shpallet kompania fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Duke u shprehur për reformën zgjedhore në Shqipëri, lideri opozitar Edi Rama postierash thotë:
"Reforma elektorale është prioriteti i prioriteteve ndër 12 prioritetet rekomandimet që Bashkimi Evropian ka vendosur për Shqipërinë."
Para dy dekadash, banorët e Sarajevës i kaluan afro 4 vjetë nën blokadën e paramilitarve sërbë, me që rast banorët u ballafaquan me mungesë të ushqimit, të ujit dhe të rrymës elektrike. Vetvrasja e pensionistit grek ka shkaktuar dhunë në Athinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se nën presidenti amerikan Joe Biden do të takojë sot kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin. Takimi sipas komunikatës për media të shtëpisë së Bardhë mbahet në orën 11:30 sipas kohës lokale të Washingtonit. Kryeministri Thaçi gjendet në një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara. Zëvendës presidenti Bankës Botërore Filip Lehuero ka theksuar se ekspertët e kësaj banke kanë vlerësuar se me gjithë projektet e mundshme për kapacitetet e energjisë së ripërtritshme, megjithatë Kosova zhvillimin e saj energjetik detyrimisht duhet ta mbështesë kryesisht mbi bazën e thëngjillit. Ai ka bërë këto komente gjatë takimit që ka zhvilluar me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqin dhe me shefat e grupeve parlamentare. Lehuero, që po qëndron në një vizitë disa ditore në Prishtinë, ka thënë se nga mbështetja e deritanishme, Banka Botërore po kalon në partneritet me Kosovën. Në anën tjetër, kryeparlamentari Krasniqi citohet a ketë falënderuar Bankën Botërore për mbështetjen e deritanishme për Kosovën, si dhe për projektet e realizuara deri më tash. Në kryesimin e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian të mërkurën në Prishtinë është mbajtur takimi i radhës i grupit trepalësh të ekspertëve të Kosovës dhe të Serbisë për zbatimin e marrëveshjes për kthimin e dosjeve kadastrale të marra nga Kosova gjatë luftës së vitit 1999, bën të ditur përmes një komunikate për media qeveria e Kosovës. Në këtë takim delegacioni serbis thuhet se dorëzoi listën përfundimtare të gjithë dokumentacionit të regjistrit kadastral që është marrë nga pjesa më e madhe e komunave të Kosovës. Sipas njoftimit, mbetet që ekspertët e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe ata të pronës të analizojnë këtë dokument rreth saktësisë dhe vërtetësisë të informatave që janë përfshirë në të. Zgjedhjet presidenciale në Serbi do të mbahen më 6 maj, ka vendosur sot kryetaria e Kuvendit të Serbisë Slavica Djukić Dejanović. Gjatë ditës presidenti në largim Boris Tadić që ka njoftuar kryetaren e Kuvendit me vendimin e tij që të shkurtojë mandatin presidencial, me qëllim që dhe zgjedhjet presidenciale të mbahen në të njëjtën ditë me ato parlamentare dhe lokale. Të paktën 8 antarë të forcave afgane të sigurisë janë vrarë në një sulm të luftëtarëve taliban në një postblok në provincën perëndimore afgane Farah. Zyrtarët thanë se stacioni është sulmuar të mërkurën brëma. Zëdhënësi i talibanëve Yusef Ahmedi ka marrë përgjegjësim për sulmin. Sulmi vjen pasi që të paktën 12 persona, përfshirë të paktën 3 ushtar amerikan, raportohet të janë vrarë nga një sulmues vetvrasës në provincën Faryab. Raportohet se në këtë sulm janë vrarë edhe një numër i forcave afgane. Aktivistët sirian thanë se trupat qeveritare kanë nisur sulme në disa qytete përgjatë vendit. Ofenziva duket se ka për qëllim që të jap një shtytje forcave të presidentit Bashar al-Assad për të korrur fitore në teren para armpushimit të javës së ardhshme. Dhuna e fundit vjen me gjithë marrëveshjen e Assadit për të zbatuar armpushimin që nga e marta. Armpushimi është pjesa qendrore e planit të propozuar nga i dërguari OKB-s dhe i Ligës Arabe për krizën në Siri, Kofi Annan. Presidenti në Arati i Irakut Tariq al-Hashemi ka akuzuar sot kryeministrin Nuri al-Maliki se po kryen fushat sistematike kundër minoritetit sunit arab. Në një intervistë për televizionin Al Jazeera, Hashemi, që është vetë sunit, ka deklaruar se politikat e Malikit, që është antar i shumicës shiite në Irak, paraqesin kërcënim për unitetin e Irakut. Ai ka thënë se Maliki ka lejuar që hapësira ajrore e Irakut të shfrytëzohet për aeroplanët që bartnin armë për regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Hashemi, që përballet me akuzat për terrorizëm në Irak në lidhje me pretendimet se ka drejtuar grupe vrasëse, ka arritur në Arabinë Saudite të mërkurën pas një vizite 4 ditëshe në Katar. Vetvrasja e pensionistit grek, që thuhet se u bë për shkak të vështirësive të krijuara nga masat e ashpra të kursimit të qeverisë, ka nxitur për leshje të dhunshme në Athinë. Policia ka përdorur gaz lëcjellës për të shpërndar rreth 1500 protestues, të cilët hidhnin gurë dhe koktej molotovi jashtë parlamentit. Nuk është raportuar për të lënduar. Për leshjet shpërthyen disa orë pasi që farmacisti 77 vjeçar qelloi veten në kokë në sheshin e frekuentuar Sintagma në Athinë. Ndoqët buletinin e lajmeve të radios Evropa e Liru, jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapjet e emisionit, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka dhënë mbështetje të fuqishme sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Mbrëmë pas takimit me kryeministrin Hashim Faqi në Washington, zonja Clinton ka thënë se ardhmja e Kosovës është në strukturat euroatlantike. Ajo i dha mbështetje dhe dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe kërkoi zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tash. Ta dëgjojmë kronikën për këtë zhvillim.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se Shtetet e Bashkuara fuqishëm mbështesin pavarësinë dhe integritetin territorial të Kosovës, përderisa ka bërë thirrje për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Ajo i ka bërë këto komente pas takimit që pati në Departamentin Amerikan të Shtetit me kryeministrin Hashim Thaqi.
The Prime Minister and I had the opportunity to discuss the progress that Kosovo is making.
Kryeministri dhe unë patëm rastin që të diskutojmë për parimin që e ka bërë Kosova në promovimin e së armës së saj evropiane. Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqishëm dialogun mes Kosovës dhe Serbisë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe mirëpresin marrëveshjet që janë arritur deri më tash. Kjo është merit e liderëve nga të dyja vendet që janë të gatshëm për kompromise në mënyrë që të gjendet rruga më e mirë për të ecur përpara, tha Clinton, e cila nuk ka kursyer fjalët më të mira për kryeministrin Thaqi, duke thënë se ai po e udhëheq Kosovën drejt asaj të ardhmë që e dëshiron si populli i Kosovës ashtu edhe Shtetet e Bashkuara. Partneritet i plot me institucionet evropiane dhe euroatlantike.
I believe strongly in Kosovo's independence and territorial integrity and in its
Un besoj fuqishëm në pavarësinë dhe integritetin territorial të Kosovës dhe në aspiratat e saj për të bërë partnere e plot në komunitetin ndërkombëtar dhe antare e Bashkimit Evropian dhe eventualisht edhe e NATO-s. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën dhe të punojnë me Bashkimin Evropian për të zgjidhur çështjet e mbetura mes Kosovës e Serbisë, u shpreh sekretarja amerikane e shtetit. Ajo ka përshëndetur hapin e Bashkimit Evropian për të nisur studimin e fizibilitetit për marrëveshjen asociim stabilizimit, hap ky që u ndërmor pas arritjes së marrëveshjeve mes Kosovës së Serbisë për bashkëpunimin rajonal, në të cilën Kosova paraqitet me një fusnotë e cila nga disa në Kosovë pasi një kompromis që dëmton pavarësinë. Por sekretarja Clinton ka dhënë mbështetje edhe për këtë marrëveshje.
The United States remains absolutely committed to Kosovo's
Shtetet e Bashkuara absolutisht mbesin të përkushtuara për integritetin territorial dhe sovranitetin e Kosovës. Marrëveshjet e arritura në dialog fuqizojnë këto parime, përderisa vendosin kushtet për pjesëmarrjen e Kosovës në forumet me fqinjet e saj dhe ku Kosova përfundimisht ka zë të barabartë në lidhje me çështjet rajonale. Ne u kërkojmë që të dyja shteteve që të mbesin të përkushtuara ndaj dialogut dhe të zbatojnë plotësisht atë që është arritur deri tash, ka thënë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Në anën tjetër, kryeministri Ministri i Kosovës Hashim Thaqi ka planuar se para shtetit të ri mbesin edhe më tej shumë sfida.
Kosova is a young democracy. We still have a long way ahead with reform.
Kosova është një demokraci e re. Ne ende kemi një rrugë të gjatë për të kryer reformat, për të forcuar institucionet dhe ekonominë, për një qeverisje të mirë, për luftën kundër korrupsionit dhe agjendën tjetër reformuese me qëllim që ta transformojmë shoqërinë tonë dhe të bëjmë ndryshime pozitive. Por disa gjëra nuk ndryshojnë kurrë. Kjo është liria jon, pavarësia jon, integriteti territorial dhe sovraniteti, si dhe e drejta jon për të ekzistuar si një komb krenar në familjen e madhe të kombëve, tha Thaqi, i cili ka siguruar sekretaren amerikane se vizioni i tij mbetet për një Kosovë dhe rajon me kufi të hapur dhe marrëdhënie të mira fqinjësore. Kryeministri ka thënë se është krenar për miqësinë mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës dhe ka vënë pa domosdoshmërinë pranisë së vazhdueshme amerikane në rajon.
All countries in the region share the same goal and the same vision.
Të gjitha shtetet në rajon ndajnë qëllimin dhe vizionin e njëjtë për integrim evropian dhe antarësim në NATO, por që kjo të ndodhë neve na duhet prania e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, jo vetëm në Kosovë, por edhe në pjesën tjetër të Ballkanit Perëndimor, ka thënë Thaçi, i cili po qëndron në vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Arrestimi i zyrtarit të lartë në luftën kundër korrupsionit në Kosovë, Nazmi Mustafi, dhe i dy personave të tjerë, sikur e ka aktualizuar çështjen e luftimit të korrupsionit, i cili duket se ka lëshuar rrënjë në Kosovë. Duke u shprehur për çështjen e luftimit të korrupsionit në Kosovë, ambasadori amerikan Christopher Dell tha se korrupsioni po bën kërdi. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jone Dona Peci, të dëgjojmë se çka tha zoti Dell për korrupsionin në Kosovë.
Corruption has become so widespread and so common at every level of society, at the whole country.
Korrupsioni është përhapur aq shumë dhe është bërë kaq i zakonshëm në çdo nivel këtu, saqë tërë shoqëria nuk kupton gjuhën e tij. Kështu ajo mund të mbetet e pathën dhe të korruptuarit para pëlqejnë të qëndrojnë në hije, tha ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell javën e kaluar në ceremoninë e diplomimit të kandidatëve të Institutit Gjyqësor të Kosovës për gjyqtar dhe prokuror. Është pikrisht një prokuror me përvojë disa vjeçare, një nga ata që dyshohet se ka qëndruar deri më tani në këtë hije. Në ndyshimet për shpërdorim të detyrës ose autoritetit zyrtar dhe ushtrim të ndikimit, u arrestua të hënën kreu i task forcës kundër korrupsionit, Nazmi Mustafi, i cili bashkë me Reshat dhe Xhelal Zherkën dyshohet të ketë marrë rrëshpet në të paktën një rast. Arrestimi i Mustafit nxiti reagime të ashpra të kryeprokurorisë së shtetit, e cila e dënoi rastin ndërsa ofroi mbështetjen deri në zbardhjen e tërsishme të tij. Përveç misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX dhe task forcës kundër korrupsionit të themeluar nga qeveria e Kosovës, me detyrë qendrore adresimin e rasteve të korrupsionit në vend vepron dhe agjencia kundër korrupsionit, ndërsa së fundi u themelua dhe Këshilli Antikorrupsion me iniciativën e presidentes së Kosovës Atifete Yahjaga. Zotimet për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe luftimin e korrupsionit u shtuan sidomos në vitin 2010 pas vlerësimeve të organizatave ndërkombëtare për ngjecjet e Kosovës në betejën e saj kundër korrupsionit. Në këtë kuadër, më 26 shkurt të vitit 2010, qeveria e Kosovës vendosi krijimin e një departamenti special për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Qeveria e Republikës së Kosovës do të vënë në dispozicion të këtij departamenti special antikorrupsion apo task force të gjitha resurset e nevojshme me qëllim të arritjes së rezultateve konkrete në luftë kundër kësaj dukurie negative për institucionet dhe shoqërinë kosovare, pati thënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me këtë rast. Mirë po, shoqëria civile vlerëson se zotimet e tilla kanë mbetur retorik boshe, ndërsa mekanizmat e krijuar për luftimin e korrupsionit kanë vendnumëruar. Avni Zogjanin nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, tha se në Kosovë nuk mund të dalosh krimin e organizuar e korrupsionin me vetë qeverisjen dhe shtetin, nga se, si që tha ai, këto veprime janë gërshëtuar me njëra tjetrën. Në vend se ta luftoj korrupsionin, ekzekutivi i vendit, si pas Zogjanit, është qëndruar në mbrojtës të ti.
Volumtimet e tona deri sotshme kanë tregu që fondet publike të shpërndara për kompanit e afërta me qeverin kanë arritur shkallën e mbi 100 milionëve. Domethënë thjesht qeveria është ndruar me motivusin kryesor, në ndritsin kryesor të korrupsionit në Kosovë.
Për një shumë më të ulët të dëmit që vlerësohet ti ketë shkaktuar korrupsioni i buxhetit të Kosovës, njoftoi kohë më parë Agjencia Antikorrupsion. Gjatë publikimit të raportit vjetor të punës për vitin 2011, kreu i kësaj agjencie Hasan Preteni u shpreh.
Vlera e përgjithshme e dëmit që ne konsiderojmë që po pretendohet që bëhet shtetit, ka lënë cifrën 10 milion, kemi vlerësuar diku 10 milion e 300, dhe rastet janë diku nga 2900 euro është rasti, them që ka vlerën më të vogël, deri 1.3 milion.
Tha ai për të shtuar se që kur është funksionalizuar ky mekanizëm në prokuroritë vendore dhe ndërkombëtare janë dorëzuar 240 kallëzime penale me përfshirjen e rreth 700 zyrtarëve. Nga të gjitha këto raste thuhet se kanë ndodhur 6 arrestime, 76 hetime penale, 12 propozime akuza, 66 lëndë janë hedhur poshtë dhe për 80 raste nuk ka informacione kthyese se çka ka ndodhur me to. por Zogjani e quajti të pa efektshme edhe punën që kjo agjenci ka bërë në luftimin e korrupsionit.
Agjencia antikorrupsion është shndruar në një organizatë jo qeveritare e cila merret me mbushjen e formularëve të deklarimit pasurisë edhe përfundon në këtë funksion. Agjencia thjesht është duke shpenzuar buxhetin e saj që nga viti 2006 pa ndonjë rezultat.
Ai u shpreh pesimist edhe për punën që Këshilli Antikorrupsion do të mund ta bëjë në luftimin e kësaj dukurie.
Në këshilli është qesharak, për shkak se presidentja nuk ka fuqi ekzekutive, kurse korrupsioni luftohet vetëm nëpërmjet fuqive ekzekutive.
Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës ndërkësh theksoi rëndësinë që mbështetja buxhetore e organeve ekzekutive t'i dedikohet reformimit të sistemit gjyqësor e jo, siç tha ajo, krijimit të mekanizmave apo taskforcave, puna e të cilave rezulton e pasuksesshme.
Ajo që na mendojmë se duhet bëhet është përforcimi i sistemit tonë të drejtësisë, i cili ka nevoj për një reform të thell, sepse i mungon pavarësia, i mungon stafi profesional, i mungon prokurorët dhe gjyqtarët.
Në raportin e fundit të Transparency International të publikuar në dhjetor të vitit të kaluar, Kosova është renditur e 112-a në mesin e 183 shteteve të botës, së bashku me Egjiptin, Moldavin, Senegalin, Vietnamin dhe Algjerin. Në krahasim me vendet e rajonit, Kosova është renditur më poshtë me një vlerësim prej 2.9 pikësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ministri i Zhvillimit Ekonomik i Kosovës, Besim Beqaj, tha sot se gjatë këtij viti do të shpallet kompania fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Ai ka theksuar se Banka Botërore e ka konfirmuar mbështetjen për këtë projekt. Ish ministri Ethem Çeku e rekomandon qeverinë që të jetë kujdesshme gjatë negociatave me kompanitë që janë në garë për ndërtimin e këtij projekti, i cili shpeshherë cilësohej si kundërthënës. Këto komente u bën sot në Prishtinë në takimin në temën Resurset njerëzore dhe natyrore në Kosovë. Majërsisht Nadije Ahmeti.
E gjatë këtij viti pritet të shpallet kompania fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, thot ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beqaj, pas kundërthënieve të shumta që janë ngritur kohëve të fundit në shoqërinë kosovare, sa do përkra Banka Botërore realizimin e këtij projekti. Beqaj tha se përfaqësuesit e Bankës së Botërore tashmë kanë konfirmuar përkrahjen për ndërtimin e projektit Kosova e Re.
Dua të them që gjatë kësaj jave, jo si shumë herë në përvende tjera, kemi pas vizitën e 3 zëvendës presidentve të grupit të Bankës Botërore, të cilët përveç se kanë dhënë në parim për krajen për ndërtimin e Kosovës Re, ata tani janë duke proceduar për të na ndihmuar në financimin e një projekti të tillë, sepse flasim për një projekt jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe një jashtëzakonisht të komplikuar për të realizuar në kushte kur ekonomia e tregut është relativisht në gjendje të rëndë financiare në nivel evropian dhe në nivele më të.
Aktualisht në garë për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re janë 4 konsorciume ndërkombëtare për të cilat thuhet se i kanë përmbushur kriteret për realizimin e projektit. Në anën tjetër, Ethem Çeku, ish ministër për energji dhe minjera, tha se institucionet qeveritare duhet të jenë të kujdesshme gjatë negociatave të kontratave për Kosovën e Re. Sepse, ashtu si që është hartuar pakoja tenderuese, Çeku konsideron se shteti Kosovës i vënë në gatishmëri investitorit potencial të gjitha asetet.
Ne besojmë fuqishëm se Ministria, Komiteti Drejtues dhe së bashku, e them me theks të veçantë, me këshilltar profesional të usajdit, sepse Kosova ka pas shumë këshilltar dhe kemi mbetë njëri nga vendet më të varfora në Evropë, kemi bërë shumë studime, por kemi mbetur që 12 vite pa e ndërtu asnjë megawatt të ri të energjisë elektrike.
Këto komente u bën gjatë një konference të quajtur Resurset njerëzore dhe natyrore në Kosovë, organizuar nga Qendra për Zhvillim Ekonomik dhe Shoqëror, Fondacioni Kosovës për Shoqëri të Hapur, Instituti për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Universiteti i Prishtinës. Hasan Muja, dekan e Fakultetit e Edukimit, tha se kuadrot e këtij fakulteti janë të përkushtuara dhe të interesuara të japin kontributin e tyre në zbatimin e projekteve të nevojshme për vendin.
Mendoj se është koha që të krijojmë një integrim dhe një ndërlidhje dhe më të fuqishme të shkencës, të hulumtimeve shkencore, edhe të praktikës në teren. Natyrisht se këtu, si kundër ka munguar edhe një infrastrukturë ligjore, e cila do të ishte si piknisje për zbatimin e hulumtimeve në fushat të ndryshme të shkencave.
Vendimi për ndërtimin e një termocentrali të ri, me të cilin do të përmirësoj gjendja energjetike në Kosovë, është marrë në vitin 2005, periudhë kjo kur edhe kanë filluar përgatitjet. Mirë po puna për realizimin e këtij projekti, që konsiderohet kapital, thuhet të jenë neglizhuar vit pas viti. Megjithatë, sipas autoriteteve kompetente, shpresohet se punimet për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re pritet të fillojnë vitin e ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lideri opozitës në Shqipëri Edi Rama thotë se reforma elektorale është prioritet i prioriteteve, pasi si pas ti, pas zgjedhje të lira dhe të ndershme, është e kotë që të pretendojmë të bashkohemi në familjen evropiane me të drejta të plota. Me tutje në intervistën për programin ton, Zoti Rama, që është edhe lideri Partisë Socialiste, thekson se ka mos dakordim të plot me Partinë Demokratike në qeveri lidhur me sistemin zgjedhor. Me Edi Ramën ka biseduar Menada Zaimi.
Zoti Rama, reforma elektorale është një nga parakushtet e vendit për të integruar në bashkimin evropian. Si e shihni ecurinë e procesit deri tani?
Reforma elektorale është prioriteti i prioriteteve ndër 12 prioritetet, rekomandimet që bashkimi evropian ka vendosur për Shqipërinë, sepse pas zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, është e kotë që të pretendojmë të bashkohemi në familjen evropiane me drejta të plota. Dhe ky fakt, kjo vërtet është një vërtet të cilën vetë Komisioni Evropian e mbron duke konstatuar në vijimësi problemet rënda me zgjedhjet, duke kërkuar që përmes një reforme të plot elektorale Shqipëria të mbyll kapitullin e zgjedhjeve të deformuara dhe të kontestuara dhe të hapë një kapitull të ri.
Po shihni mjaftueshëm konsensus në mënyrën se si po vepron Komisioni i Reformës Zgjedhore. Her pas here duket sikur ka ngecje dhe të dyja forcat politike, të mëdhaja politike, fajsojnë njëra tjetrën për këtë ngecje. A ka konsensus mjaftueshëm, prodhon konsensus mjaftueshëm ky komision?
E vërteta është që kemi një mosdakordsi të plot lidhur me qëndrimin ndaj sistemit zgjedhor. Ne duam një përmirësim të sistemit zgjedhor në funksion të rritjes së transparencës dhe të përfaqësimit të të gjithë votuesve përmes të gjitha subjekteve elektorale, ndërsa pala tjetër është krejtësisht e mbyllur këtë pikë. Për sa i përket aspektit tjetër të reformës që ka të bëjë me rregullat e lojës, që ka të bëjë me të gjitha ato deformime dhe problemet konstatuara nga misioni e SBO-dirit dhe me rekomandimet e këti misioni, ka një ecuri të cilën unë nuk do doja ta gjykoja negativisht apo ta para gjykoja në këtë fazë. Ecet dhe shpresoj që të mos jetë nevojshme në asnjë mënyrë një shtyrje tjetër e afatit, pasi ka një rëndësi themelore që reformat mbyllen në kohë për t'i dhënë mundësi implementimit të gjitha tyre masave që ne synojmë të përfshihen në ligj dhe që kërkojnë edhe futjen e teknologjisë së re në procesin zgjedhor në Shqipëri, siç është fjala për identifikimin apo për numërimin elektronik.
Për sjell dhënien në vëmendje çështjen e sistemit zgjedhor, a ju vjen keq se ndoshta për shkak të mos ndryshimit të sistemit ose jo ndryshimit, por pak në korrektimit të tij, gjë që e ka kërkuar Partia Socialiste, mund të humbisni disa nga aleatët tuaj? Për shembull, PPD-1 ka thënë se nëse sistemi nuk ndryshon, do të kalojnë në polin e qendrës.
Nuk është çështje keqardhje, është çështje parimësie dhe siç e kemi thënë, ashtu kemi bër. Jemi në Komisionin e Reformës Elektorale, ZDN-s, edhe të gjitha partive tjera që nuk janë përfaqësuara në këtë komision, pasi ndajmë mendimin se përmirësimi i sistemit në funksion të rritjes së proporcionalitetit do të ishte hapi i duhur për një të mirë të përbashkët dhe për interesin publik. Nuk është çështje e interesit të Partisë Socialiste, është më gjerë se kaq dhe ne jemi të vendosur që të bëjmë gjithçka mundemi për të gjetur dakordësi në këtë pikë.
Zoti Rama, para pak ditësh thatë se mosvendësimi i mandatit të deputetes Seseri mund prish marrëveshjen politike. A nuk ju duket e arsyeshme logjika që ka dhënë majoranca se ka nevojë për një interpretim kushtetues në këtë rast?
Në aspektin e demokracisë është një aspekt i programit tonë të ri për një linjë shqiptare bashkë me ekonominë, shoqërinë dhe Europën. Shqipëria jeton pas një egzagerim në një grup shteti permanent me një zinxhir që vazhdon zgjatet hallkash që realisht përbëjnë akte antikushtetuese, antiligjore dhe antidemokratike.
Tekstin e intervistës me Edi Ramën mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Para dy dekadash banorët e Sarajevës i kaluan afro 4 vjetë në blokadën e paramilitarve sërb, me që rast banorët u ballafaquan me munges të ushimit, të ujit dhe të rrymës elektrike. Tash dy dekada më vonë, korespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sinderal, nga Sarajeva raporton për një grua e cila e mbijetoj rrethimin duke u mbështetur në librin e gatimit, recetat e të cilit ishin me mbërsira, por koha ishte e vështirë dhe e hidhur. Para se gjithash ushimi me mbëlsira për çdo ditë nuk duket të jetë gjë e keqe. Për këtë arsye ju intrigoheni dhe e shikoni më për sa afërt i librin e gatimit dhe lexoni: mbëlsir me oriz, mbëlsir me fasule, mbëlsir trebeviçi. Lidhur me këta emra të gjellrave, banorja 57 vjeçare e Sarajevës, Alma Alić, e ka shpjegimin e vet.
This is trebeviç. It's a
Ky është trebeviçi, është mal. Qëllimi ishte që të bëjmë diçka të madhe, sa më shumë që të jetë mundur, me sa më pak përbërës, thot Alma Alić. Deri sa flet, ajo e shfleton një libër gatimesh në formë ditare. Ky libër me kopertina lëkure është një përmbledhje recetave që janë përcjell prej fqijut te fqinji, në kohën kur Sarajevasit kërkonin për të gjetur mënyra për kursimin e përbashkët të ushqimit, pasi kishte shumë pak rezerva për shkak të blokadës, pothuajse 4 vjeçare, nga paramilitarët të sërb të Bosnjës. Alma Alić banonte në lagjën Dobrinje, e cila ishte rrethuar nga ushtarët armiqësor në të katër anët, kështu që mund të thuhet se ishte dy fesh në rrethim dhe e ndar nga pjesa tjetër e Sarajevës. Por e lagja Dobrinje kishte edhe një të mirë, pasi ishte afër aeroportit, kjo u mundëson të banorve që të kishin miell, sepse, si thotë Alma Alić, kombet e bashkuara na jepnin miell si ndihmë humanitare, pasi dëshironin që ne të mbeteshim në Dobrinje. Më tutja i tregon se me 3 kg miell mund ta blente një vezë. Ne ishim 4 vetë dhe ne merrnim nga 3 kg për secilin antar të familjes. Për 3 kg miell mund ta bleja një pakë cigaresh ose një vezë, thot Alma Alić. Djalin e kishte ushtar ndërsa jetonte me vajzën e vogël dhe me burrin e lënduar rënd, kështu që duhej të kujdesej për menaxhimin e furnizimeve me ushqime për familje. Por për ta bërë këtë, ajo duhej të ecte 15 minuta këmbë nëpër kanalin e gërmuar për këmbësor për të arritur në një treg në lagjën tjetër, ku ajo për miell mund të merrte ndonjë mall që kontrabandohej nga qendra e qytetit. Djathi feta ishte gjëja që ne e dëshironi më së shumti, thot Alma Alić, dhe shton se ai mund të gjendej, por ishte shumë i shtrejt. Ajo së bashku me fqinjet e tjerë u bashkuan dhe filluan të mendojnë për receta të reja për ushqime. Në këtë kuadër, fqinjet e krijuan edhe një kuzhinë të përbashkët në katin përdhes të ndërtesës së tyre. Ata së bashku i përdornin ushqimet që i kishin. Prej recetave të reja doli për shembull edhe ëmbëlsira me fasule. Tash, 20 vjet më vonë, Alma Alić thotë se është vështirë për të kur e sheh librin e saj të gatimit, i cili tash 20 vjet qëndron i paprekur në kuzhinën e saj. Atëherë nuk kishim gaz, ujë, nxehje, rrymë, nuk kishim as xhama në përdritare, por ne ishim shumë miqësor për njëri tjetrin dhe kujdeseshim për njëri tjetrin, thotë Alma Alić dhe shton se tash frigoriferi i saj është përplot me artikuj të freskët dhe mish, por nuk është më shpirti i komunitetit. Si pasaj, shumë njerëz janë larguar nga Sarajeva, ndërsa të tjerët janë të fokusuar në punën e tyre dhe në të holla e jo në njëri tjetrin. Megjithatë, ajo thekson se tash është një botë tjetër, pasi para 20 vitesh kishte parë shumë gjëra mizore. Vdesnin fëmijët, shumë fëmijë, pa këmbë, ishte të mërshme, thot Alma Alić. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Në takimin me Hashim Thaçin në Washington, Hillary Clinton i ka dhënë mbështetje të fuqishme integritetit të territorial dhe sovranitetit të Kosovës. Arrestimi zyrtarit të lartë të Kosovës në luftën kundër korrupsionit, sikur e ka intensifikuar debatin në luftën kundër kësaj dukurie. Autoritetet thonë se gjatë këtij viti do të shpallet kompania fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Duke u shprehur për reformën zgjedhore në Shqipëri, lideri opozitar Edi Rama postierash tha:
Reforma elektorale është prioriteti i prioriteteve ndër 12 prioritetet, rekomandimet që Bashkimi Evropian ka vendosur për Shqiprinë.
Para dy dekadash, banorët e Sarajevit i Sarajeves i kaluan afro 4 vjet në blokadën e paramilitarëve serb, me rast banorët u ballafaquan me mungesë të ushqimit të ujit dhe të rrymës elektrike. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.